Soy Silvia Vieito y vamos ahora a repasar otras iniciativas de apoyo al comercio local. Lo hacemos con Pablo Romero. Pablo, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues sí, si quieres saber cómo participar en el sorteo de hasta 5.000 euros en vales de compra, atento a una campaña pionera en el Concello de Poio.
Forma parte del plan Poio Confía y lleva por título ¿Quién es quién? Vamos a hablar de esta campaña con el concejal de Promoción Económica de Poio, Gregori Agís. Muy buena tarde.
Hola, muy buenas tardes.
Antes de entrarnos por menores, ¿por qué crees que o Concello de Poio cree que repartir vales para gastar no comercio local puede ser a mellor campaña que se puede facer este Nadal?
Bueno, dentro desta iniciativa do Poio Confía, como ti ben falabas, é de incentivar o comercio de proximidade e facer que, bueno, na medida do posible, pois os veciños de Poio pois consuman o comercio local. O Poio Confía é unha iniciativa que tiña como obxectivo, entre outras cousas, pois isto, potenciar o consumo local, potenciar precisamente o negocio de proximidade, os negocios do noso concello, e creemos que esta iniciativa incide nesa necesidade, non? Estamos hoxe en día, pois hai moitos portales, que grandes multinacionales que venden a través de internet, que están copando gran parte do mercado e dificultan que os pequenos negocios pois podan competir nese sentido. E creemos que esta iniciativa que pretende pois precisamente eso, ¿no? Que entre os negocios de Poio, además de establecer canles de colaboración e de conexión e de asesoramento por parte do concello, pois incidir desde o goberno local, pois colaborar con eles tamén en que pois os veciños teñan un aliciente máis, teñan un factor que os decida por consumir en Poio.
Poio Confía foi, como dicía, a marca creada para transmitir que as empresas locais se estaban a adaptar a todos os protocolos anticoronavirus. Agora, quen é quen vai nos facer adivinar que comerciantes hai detrás dos negocios? Será así tipo o xogo de preguntar, leva gafas e morena?
Sí, un pouco esta proposta que nos dende Poio Confía nos fixeron para incidir precisamente no que falaba antes, ademais de nunha situación extrema como actual de seria dificultade para o comercio local, pois creemos que é unha iniciativa que tamén vai a dar a coñecer os propios comerciantes e emprendedores do noso concello, ¿no? Esta iniciativa que busca é eso, dar a coñecer o negocio, ver que posibilidades hai de compra dentro do noso territorio e ao mesmo tempo fidelizar cos veciños, entre os veciños e o comercio local, buscar canles de coñecemento, porque moitas veces no noso municipio pois hai negocios que teñen ofertan produtos de moita calidade que son verdadeiramente competitivos, pero a propia cidadanía ou a propia veciñanza non ten moitas veces coñecemento. Temos que ter en conta que é un concello moi disperso e creemos que esta iniciativa de aproximar e de acercar o comercio aos veciños pode ter incidencia.
Entón imos co funcionamento. Primeiro paso, como se apuntan os comercios para poder participar no quen é quen?
Bueno, pois eu confío, xa tengo unha canle de comunicación directa cos comerciantes, polo tanto, esta parte pois, é moi sinxela, non? Xa os propios comercios teñen coñecemento da iniciativa, dendo pasado venres xa se poden anotar, polo tanto, as canles son claras, están moi definidas, na medida que xa le vamos colaborando con eles desde aí, de aí moito tempo, precisamente para este programa buscaba precisamente eso, axudalos, acompañalos, por lo tanto, é unha iniciativa máis. Entón, bueno, se están, unha vez que estén anotados, se lle distribuye esos vales con cada compra se lle dá ao cliente, e o cliente ten a oportunidade de ter unha bonificación ou ter un desconto para compra noutro local do propio concello.
Entón, imos entrar niso, en como funciona para os clientes. Hai unha compra mínima para poder entrar no sorteo de vales de compra?
A ver, desde a perspectiva do cliente, é o negocio o que lle dá o vale, non? E lle dá en función dunha compra, claro. Efectivamente, estamos falando dun vale de desconto de 3 euros o que exixe un mínimo gasto de 10, ¿no? Uh-huh. Entón, por unha compra superior, terían ese vale de desconto que o canjearían noutro negocio de pollo, efectivamente.
Ah, pero entón xa non é sorteo, é premio seguro.
Hai dúas, son dentro dos 5.000 uh-huh. euros, hai o que son as bonificacións, estos bonos de que son que unha cuantía directa, e logo tamén se participa nun sorteo que dan xa un bono de maior cuantía para consumir no Concello de Poio. Hai as dúas vertentes, ¿no? A vertente do vale directo pola compra, que te permite facer outra compra e bonificar esos 3 euros noutro negocio, e por parte tamén se participa nun sorteo donde se lle dá un vale de maior cuantía, que estamos falando xa de 100 euros e 200 euros, para canjealo nun negocio de pollo. Por lo tanto, ten esas dúas facetas.
Así que todas as compras deste Nadal, todas as que se fagan en pollo por un importe maior de 10 euros, terán eses 3 euros de desconto para poder gastar noutro negocio. E despois, a maiores, todos entran nese concurso, que cando remata, cando imos coñecer os afortunados.
A ver, a idea é, unha vez que rematen as datas do Nadal, pois se efectuaría efectivamente este sorteo, que ella permitiría, bueno, lle daríamos un plazo amplo para que pudieran canjear estos vales xa de maior cuantía nos diferentes negocios. Calculamos que vamos a darlle como 2 meses para gastalo, esto se faría pois o 7 de xaneiro, seguramente.
Uh-huh. Hoxe falamos do funcionamento desta campaña tan interesante dende o Concello de Poio, que, como dicimos, pois ante situacións excepcionais como a deste ano, medidas excepcionais, premio seguro para todo aquel que este Nadal compre nos comercios que se adiran á campaña de Quen é Quen, para promocionar o comercio local, e despois a maiores un sorteo con moitos máis premios que serán igualmente vales de compra para poder gastar en pollo. Hoxe falamos desta iniciativa co concelleiro de promoción económica, Gregorio Agís, moitísimas grazas, e se non falamos, feliz Nadal.
Moitas gracias a vos, e feliz Nadal a todos.
COPE Pontevedra.